33.17.00 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt stacionāru ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs, galvenās aktivitātes – apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. Gada 28. Augusta noteikumos numur 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas, apakšprogrammas izpildītājs, Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība neatliekamās hospitalizācijas skaits 218 273 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 1,8,1,8,1,8,1,8,1 stacionārās ārstniecības iestādes līgumi, komats, kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi skaits 36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36,36, 23. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 267 79 77 76 79 94 527 534 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 vēstule 83216478512979694317743 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 7,9 20,9 3,7 0,01 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2738 72 62 721 724 60 472 SK. Prioritāri pasākumi 49 810 861 49 810 861. Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020. prot. Numur 55 38 3 punkts 49 571 524 49 571 524. Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai apakšpasākuma veselības aprūpes pakalpojumu pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājasaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionāru primārās ārstniecības iestādēs MK 22.09.2020 sēdes prot, numur 55-38-3.239-337-239-337 vienreizēja pasākumi 12-946-263-12-946-263 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020 sēdes prot, numur 51-55-2-1-435-831-1-435-831 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA Vidzemes slimnīca intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020 sēdes prot, numur 51-55-2-810-108-210-108 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA Liepājas reģionālā slimnīca intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020 sēdes prot, numur 51-55-2-910-108-209-108 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA Rēzeknes slimnīca intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020 sēdes prot, numur 51-55-2-910-108-209-108 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA Ziemeļgurzemes reģionālā slimnīca intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. Gadam MK 02.09.2020 sēdes prot, numur 51-55-2-910-108-209-108 citas izmaiņas 2738-772-444-442-286-272 samazināti izdevumi 2020-2022. Gada starpnozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai. Atbilstoši priekšlikumam numur 136 un numur 91 likumprojekta par valsts budžeta 2020. Gadam otrajam lasījumam 561-434-561-434 iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 269-438-444-601-724-838-338 palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu 444-600-444-600 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai Ziepiejūras slimnīca nodrošinātu psihiatriskos sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus bērniem dienas stacionārā 169-438-169-438 samazināti izdevumi, pārdalot plānoto ekonomiju stacionārā veselības aprūpē neatliekamajiem pasākumiem izpildēja līguma ietvaros pēc 2020. Gada divu mēnešu izpildes uz apakšprogrammām 33.16. 18.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 1692,357 eiro apmērā un 33.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 307,643 eiro apmērā 200,000-200,000 finansēšana 2021. Gada plānā Eiropas pasākums 2021. Gada plāns finansēšana kopā mīnus 35,232,906 SK. Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā mīnus 35,232,906 COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai. Taiskaitā Vsija Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, 1532 un 109 korpusu renovācijai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Vsija Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ambulatorā korpusā ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Sijā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un Sijā slimnīca Ģintermūža stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūvēja atbilstoši MK02.09.2020 sēdes prot. Numur 5155 otrajam punktam. Finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021. Gadam novirzot pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai mīnus 35,232,906.